Hükümetin kabul edilecekti gaydılardı. Bunun idiyanı 11. fevralda köp karışlı nobattan da sın meclis gelip yetti. Türkmen devletinin yolbaşı halkasının megerem sonku bir neçil ver üstünü işleyen iri taslamasını ıglan etmegin, kontrollü prezident çalışını ıglan etmegin tüyüs vaqtı gelipti. Sebebi dalaşkar tayyar. Halk tayyar, kanunçuluk tayyar. Galiberse de ex-prezident üçünüm hemişelik vizipe tayyar edilipdi. Qurbanını verdi Muhammedov meclisedən çıkışını yığınanları yüzlənib ödünün prezident vizipesinden çekilmek niyetini əşkər etdi. Ol bu niyetini devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek istekleri bilen esaslandırmağa çalıştı.
Men yurdumuzu üstümden teyze tapırını devlet dolandırsın. No, teyze zamanın ruhu şertleri. Yok oram talapları esasında kemale elen yaş yolbaşlara yol vermeyi makul bilyardı.
Deyip könü prezident yığınananlara yüzlönü. Munun idiyanı Türkmenistan'ın mecliti yurttu mehletününün prezident saylavlarının geçirilenliğini ıglan etdi. 12. Mart'a belenen prezident saylavlarına çenli geçen 30 gün tövürek vaatın devamını yurtta saylav kampanyaları yayvanlandırıldı. Saylavların ıglan edilmeğinin idiyanı karışılışı yali Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'u prezidentliğe dalaşkar hödürlüdü. Merkez saylav toporu kişi Berdi Muhammedov'u derrev hasa avaldı. Başqa da 8 dalaşkar merkez saylaw topar tarafından belli qalınny. Yönü cemiyetçilik pikiri yurdun siyasi sahnasında odal asla tanılmadık dalaşkarlar bilen deŋeşdirilenne Serdar Berdi Muhammedov'un yeñici ıglan edilecektiginiň iki uçtuzluğunu öne sürerdi. Hamalı Serdar Berdi Muhammedov için saylav kampanyası 2022 yılın fevralına deldi. Xas odal onun vizipe baskınçaklarına beygilip başlayan dövürleri başlanan yalıdı. Muna Ramazan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bir neçe hepte devam eden saylav kampanyalarının devamını yurt rayetlerinin çol sanı büccet işgərlerinin öz seslerini Serdar Berdi Muhammedov'a vermeğin talep edilenliğini haber verdiler. Avrayla halkarı kurumları çol sanı Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik institutlar ve adam hukuklar bolunca idarası mundan ozal saylaw ulgumyny ösdürmek babatda Türkmenistana beren teklip namalarynyň bir jaý edilmeýändigini esaslanyp saylawlara synçy missiýasyny ýermedi. Türkmenistana 12 martda möhletüniň prezident saylawlary geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary saylaw güni käbir uçaklarda bülleteniň Serdar Berdi Muhammedow'un peýdasyna üýtgedilmegi ýaly saylaw düzgün bolmalary barada habar berdiler. Garaşly Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saylawlaryň hiç gaýsy demokratik hökümet ve Avrayla halkara uğramalar tarafından erkin ve adalatlı saylavlar hükmünü ikrar edilmedi. Muna aramazdan merkez saylav toporu Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u 72.97 ötörüm ses bilen prezident saylavlarının yenicisi ıglan etdi. Şeylilikte 19. Mart'ta Serdar Berdi Muhammedov kasam kabul edip prezident vizipesine girişti. Tinçler Türkmenistan'a malasılan hakimiyet çalışığını sevit yurtlar için hoplu görevde atlandırdı. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya meseleleri boyunca Bilermen Luka Ançeski saylavların izyanı Twitter ulgumunu paylaşan postunu Türkmenistan'a durmuşa geçirilen dinastik miras düşörlüğü Merkez Aziya'nın beylikli yurtlar için hoplu görevde atlandırdı. Türkmenistan'a durmuşa geçirilen hakimiyet çalışığı sevitte seyrek torgunçukların dören yılına kavat geldi. Yılın başlarına Kazakistanlı hükümete karşı köpçülüklüğün protestler, Tacikistan'ın dağlı Badakhshan sevtini may ayına dören protestlerin izyanı çakmışıklar, Özbekistan'ın Qaraqalpagistan Avtonom Respublikasında bolsa Tomus aylarını halk qozgalanları bolup geçti. Türkmenistan'a yokarı devlet vizipesinin kurbanını Berdi Muhammedov'dan Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilmeyi, halkın sonku bir neçe il ver yüzbeyiz bolyan iktisadi problemlarını, maliye kıyınçlıklarını yengletmedi. Galiberse de yurtta devam edyen çeklendirmeler, şol sana internet ulgumunaki kararsız maglumat çeşmelerinin hakimiyetler tarafından bir gözevçilikte saklanılmağı, söz ve metbuat azatlığının kısılmağı, hem de rayet azatlıklarının baskılanmağı bilen bağlı yağdaylar şol önkülüğününe kaldı.
Serdar Berdi Muhammedov'un devlet başına geçmeği bilen dören üýtgeşikligiň biri aýal gyzlara degişli boldy.
Türkmenistan'a zinanlar edilýän basyşlar öň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýetdi. Bu barada taýýarlanan giňişleýin maglumatymyzy diňläň.
Türkmenistan'ın zinan yaşayıcıları 2022 yılda öngörülü eşidilmedik derecede basışa sezivar oldular. Hakimiyetler ayal gıyızların görkünü, geyinişine ve özlerine alıp barışına gözökçülük etmeğe sinanştı kasmiyetiki hizmetleri qadağan etdi. Gözöllük hizmetlerin öpçün edenleri ve onlardan peydalananları iyidarladı. Zinanların çağılı olup olmazlık hukukunu çeklendirdi. Gender dengligini kanun taýdan güwä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgujunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşik ýaly giýimleri giýmek gadagançylyk astyna düşdi. Ýaglyk atynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Denanlary uçtan tutma gözökçülük aprel ayında başlandı. Birden botoks, yüz boyağı, makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yağlı kosmetik ki bedekleri qadağan edildi. Gözöllük salonları yapıldı. Şeyli hizmetleri üpçün ediyen saç beceriyen ustalar bir vada işsiz qaldı ve gizliğini işlemeye mecbur oldu. Ustalar hem oların denan müşterileri polisiya tarafından tutsak edildi. Cerimeti de var oldu. Ayarlardan özlerine serincan vermedlikten daşarı dar köynök, jeans, balık giymedlik talep edildi. Dövlet edara kerhanalarında dinanlardan şeyle zatları meyletin etmeceği hakkında dil hatalındı. Qadağançılıklar dinanların özlerini alıp barışına hemdegdi. Ayarların köçülördü erleri bilen elleşip yürümögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önün almak çarelerine polisiya qatnaşdı. Ayal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündirmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agdamakdan saklandy. Mesele Türkmen resmiýleri tarapyndan dünge ýekeje gedek agdaldy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Aradow Türkmen aýallary üçin kosmetik ýamanlaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýanlygyny öňe sürdi. Denanlaryň daş keşfine üst başyna özlerini alyp barşyna gözökçülük ýylyň aýagyna golaý biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň daş gabadyň köçelerinde makyajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi, sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkim etler tarapından berk daraldy. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktýabr, noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makyajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we denanlaryň täze moda göretikilen uzyn emma dar köýnekleri giýänligini ma'lum etdiler.
Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýberýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlara agresiw garşylyk görkezýärdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gürrüň berdi. Emazin anlary gözökçülük biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa, kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurdun daşyna barýan uçurlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy.
Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik, ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler.
Dip uçurdan düşürilen bir näçe denan bilen söhbetde şolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galyn denanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasynda dip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýle kyzatlaryňyzy aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasporta kyýaly tebigi bolmasaňyz biz goý berip bilmeýäris diýärler.
Dip 40 ýaşly balkanly denan azatlygy gurrun berdi. Aýallaryň görkün aprelde başlanan gözökçülügiň güýzde biraz gowşamagyna garamazdan denanlaryň özlerini alyp barşy häkimetleriň üns merkezinde galdy. Türkmen metbuatynda durmuşa çykan denanlary özlerini nädip alyp barmalydygyny öwredýän ýörite makalalar çap edildi. Oktýabrda ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gazety gepleşik diýipde suwurlaryna degişli makala çap edip aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat bildirmeldigini yazdy. Şuňa megdeş makala noýabr aýynda Türkmen metbuatynda ýene de çap boldy. Maşgala pedagogikasyna bagyşlanan makalada hususan da Türkmen maşgalasynda gelin näme etmeldigini sözsüz aňmaly, islegleri bakyştan duýmaly, işaratlara düşünmeli, düşüp bolmaly diýilen pikirler öňe sürildi. Türkmen häkimetleriniň ýylyň dowamında denanlar babatynda ýöreden gözökçüligi maşgala derejesinde zuluma ýol açdy. Köpçülüge mälim bolan videolaryň birinde gözellik salonuna baran denanyň adamsy tarapyndan ýenjilenligi görkezildi. 3-nji avgust Azatlyk radiosyna gowşan 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta ýaşly aýal maşgalanyň ýenjilmegi bilen başlandy. Gahyr gadaba münen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz urdy. Bu adam gygyryp paýyş sözleri gaýgyrmady we aldygyndan aýaly urdy we ony ýere ýykyp depdi. Video düşürilen bu ýagdaý jüwüdüň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlandy. Videodan görnüşi ýaly gözellik salonunda ona golaý başga denan bardy. Olar gorky hem nägilelik bildirdi. Azadlyk radiosynyň çeşmesi bu wideonyň köşüdäki salonlaryň birinde düşürilenligini aýtdy. Aýal maşgala edilen bu zorlugy görkezen wideony ilkinji bolup çap eden Türkmen News garaşsyz neşri hem wideonyň Aşgabatyň golaýyndaky köşe etrawynda elitni diýilip atlandyrylan jaýlaryň birinji gatındaky gözellik salonunda düşürilenligini habar berdi. Yılın devamında Türkmenistan'da ziyananlara görkezilen öngörülü ve şedilmedik basışlar yurdun Birleşen Milletler Kuramatının Ayal Gıydılar Gengeşinin 3 yıllık agdalığının 1. yılına gavat geldi. Bu aralıkta şu yıl Birleşen Milletler Kuraması tarafından çav edilen hatavet, Türkmen maşgalalarında her 8 ayaldan birinin fiziki ya da cinsi zorluğu sede var, bolyanlığını paş etti. Türkmenistan'daki maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen sentyavrda çav edilen hatavetdaki maglumatlar Türkmen Türkmenistanyň Ahal Balkan daşugy Lebap we Mary vilayetlerinde şeýle hem Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töwereki hojalykda geçirilen barlyklara her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri esaslandy. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanlygyny aýdypdyr. Türkmenistan'da ayalar babatındaki çäklendirmelerin yine biri abort gadagançılığına degişli boldy. 2022-nji ýylyň 17-nji martynda güýje giren kanun, zinanyň islemedik göwrülüligini aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti 12 hepdeden 5 hepde düşürdi. 2015-nji ýylda kabul edilen ýöneşondan bäri güýje girmedik bu kanunyň durmuşa geçirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen soň girdilen ilkinji kanun üýtgetmeleriniň biri boldy. Emma kanunun güýje girmegi ýylyň dowamında abort etdirýänleriň sanyny azaltmady. Ýöne saglyk puwdagynda paraxorlyk artdyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondentleri birnäçe saglyk işgärine we zinanlara talgylanyp, bu gadagançylygyň aýallar hatahanalarynda hat köp paraxorlygy ýol açanlygyny habar berdiler. Bu aralykda lukmanlar hem zinanlar Türkmenistanda göwrüliginiň öňüni almak üçin zerur serişdeleriň ören azdygyny we köpler üçin el ýeterli derligini aýdarlar. Birleşen Millet Milletler Kuramatynyň ilat fondy bolsa Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygynda 160 000 töwereki aýalyň göwrüliligini öňüne almak ýa-da ýa-da süýşürmek isleýänligini habar berdi. Emma maglumatda olara göwrüliligini häzirki zaman öňüne alyş serişdelerini ulanyp bilmezliginiň päzhil berýänligi bellendi.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörütü gepleşigimiz.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýarys.
Ýylyň iň esasy wakasyny öwrülen we tutuş dünýä täsir ýetiren ýagdaý Ukrainada dowam edýän uruş boldy. Ukrainadaky uruşyň täsiri sewit ýurtlaryna hem duýulýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Orsetiň goňşy ýurduna görkezýän agressiýasyna açyk garşy çykmaýan bolsalar goldowun bermeýärler.
Ýoksa da bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasyny agzasak ýerlikli bolardy.
Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainada barýan uruş hakda dymny, emma olorky ýyllardan tapawutlukda Orsiýet ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary EPS-i artdyrdy. Bu ýagdaýa siýasy bilermeler tarapyndan Türkmen rejiminiň saklanyp galmagy ugrunda edýän tagallarlar diýilip baha berildi.
Sebäbi ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň tas ähli ýurtlarynda siýasy jemgyýetçilik dolgunçuklary ýüze çykdy. Özbegistanyň Türkmenistanyň gapdalyndaky Garagalpagystan awtonom sewitinde iýunda köpçülik bilen protest boldy. Maýda Täjikistanyň Daglyk Badakşan awtonom regionunda ilki protestler, soňra çaknaşyklar döredi. Bu ýagdaýlardan has öň Gazagystanda öň görülmeş edilmedik derejede köpçülik bilen protestler döredi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt resmi saparlaryny Russiýa Federasiýasyna we goňşy Eýrana amala aşyrdy. Ýöne bu iki döwlet 2022-nji ýylda halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýazgarylan hereketleri derarly, barha köp ykdysady sanksiýalara sezewar edildi, üzgünleşdirildi. Bu maglumatyň jekme-jekligi bilen tanış boluň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa we Eýran 2022-nji ýyldaky hereketleri derarly barha köp halkara sanksiýalaryna duçar boldy. Olar töwde gatnaşyklaryny saklap galmak üçin mundan beýlek nirelere ýüz tutup bilerler. Jogap birek-birekine we hat kiçi üdüňe döwletleri ýöne bilermeler sanksiýa girdilen ýurtlardan ibaret bolan şeýle bölek biçok birleşigin kuwatyny ýa-da olaryň günewatar bilen süwda pudogyny täsirli bäsleşmek ukybyna şübhe bildirýärler. Russiýanyň we Iranyň barha çäklendirji halkara iqtisat sanksiýalaryna duçar bolmagy bilen bu iki ýurt jedaat şäherlerinden tuwulyp bilen süwda gatnaşyklaryny ösürmek tagallarlarynyň çäklerini Birek birege we 1500 sanksiýalar astyna galýan döwletlere ýüz tutdylar. Russiýa we Iran halkara bank ulgamlarynyň, eksport bazarlarynyň hem-de daşary ýurt çeşmelerinden we tehnologiýalarynyň ymykly kesilen soň ödara söwda gatnaşyklaryny güýçlendirdiler. Şol bir wagtda bu iki ýurt insan hukuklarynyň depelenmegi we beýlek kemsitmeler zararly Birleşen Ştatlar hem-de Ýewropa Birleşigi tarapynyň sanksiýa girdilen Demirgazyk Koreýa we Belarusiýaly üzüňe döwletleri bilen Venezuela we Birmaýaly ýurtlaryň ykdysady gatnaşyklary ýola goýdylar. Ýöne şeýle döwletler günewatara garşy göreşmek ýaly umumy tagallanyň çäklerini birek-birek bilen hyzmatdaşlygy isleg bildirýän bolsalar, köpden bäri dowam edýän bäsleşlikler, logistik kynçylyklar we önümleriň birmeňdeşligi sanksiýa astyndaky üstünlik birleşigiň täsirini ymykly çäklendirýär diýip bilermeler aýdýarlar. Olar geografik taýdan dağınık yerleşýär, olaryň birek-birekden alara we satara zatlary ýok we olar biri-birlerini halamaýarlar diýip ABŞ-nyň gazna departamentiniň öňkü resmiýeti häzir Castellum Nokot AI geňeşdarlyk firmasynyň baş müdiri bolan Peter Piatetski aýtdy, içinde bolarlyk toporçu däl, gater wet diýip ol bellädi. Russiýa we Iran bu ýyly dünýäde iň köp sanksiýa girdilen iki ýurt tökmüne gadam basdy. Geçip barýan ýylda halkara ýazgaryşlara getiren hereketler zerarly olary jogapkärçiligi çekmek üçin edilen synanşyklar bu iki ýurdun problemlerini diňe erwetleşdirmek bilen boldy. Russiýanyň fevralda Ukraina giňerimli çoluşy ýurdun düşewintli energetik pudogyny nyşana alýan bir topar täze sanksiýalary ýol açdy. Köp sanly rus banklary dünýäniň iň ýeri maliýe geçirme ulgamy bolan Swift ulgamyndan çykaryldy. Bu bolsa Moskwanyň söwda amallaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliklerini ýagmakly çäklendirdi. Beýleki bir esas energiýa eksportçysy bolan Iran ýadynyň Jedeli ýadro maksatnamasy bilen bagly dünýä göýüşlerini arada ýatyrylan ýadro şertnamasyny gaýtadan dikeltmek maksady bilen geçirilýän gepleşiklerde häzirki bar bolan sanksiýalaryň aradan aýrylmagyny umyt etdi. Muňa derek Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Iranyň Russiýanyň Ukrainada guruşyna berýän goldaw sebäpli hem-de onuň ýurtda oturumly häkimete garşy geçirilýän protestlerdäki basyp ýatyrmalary zerarly Tehrana garşy täze sanksiýalar girdi. Tehran we Moskwa Ukrainada uruş başlamadan olalym sanksiýalardan sowulup geçmek tagallarlarynyň çäklerini, söwda şertnamalaryny baglaşmagyň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutýardy. İki ýurdun resmiýetleri ýanwarda Moskwada duruşup ykdysady hyzmatdaşlygy, şol sanly öwnümçilik we energetik produktlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Iranyň we Russiýanyň ikisi de sanksiýalar bilen nyşana alyndy we olar bu pursatdan peýdalanyp bilerler diýip Iranyň Nevit ministri tweet yazdı. Iranın prezidenti Ebrahim Raisi noyavrda Rus vekiliyetin Tehran'a kabul edip Moskva bilen gatnaşıkları stratejik derece çıkarmağı vaada verdi. Olumunun Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının sanksiyaları ve durnuksuzlaştırma siyasatlarını en aygıtlı cevap bolcoktuğunu aytti. Günüvatara karşı gitmeye istek bildiren beylek yurtların Moskva'nın ve Tehran'ın ünitini üyelerini çekti. Rusya'nın uruş tağırlarlarına beriyen golduğu zararlı hem de 2020-2021 yıllarda hükümete karşı geçirilen protestleri basıp yatırmağı sebeple sanksiya astına düşen Belarus, şu yıl Moskva ve Tehran'ı bilen sevda katnaşıklarını östüren tədə şertnamalar bağlaşmak mümkünçülüğüne eyi oldu. 2014 yıldaki protestlerin izyanı Abaşa ve Evropa Birleşiğinin sanksiyalarına sedevar bolan Venezuela şu yıl Tehran bilen 20 yıllık hizmattaşlık şertnamasını bağlaştı. Abaşa hükümetinin öňkü aňtuw resmiýeti we häzirki wagtda TD International Töwekkülçülük aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzüminiň agzasy bolan Benjamin Tsainyň pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma Russiýa ýa-da Iran bilen söwdada rol oýnaýar. Ol ýazmaça beren tesbirini Hitaýyň Russiýanyň we Iranyň energiýa importlarynyň pida görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman Russiýa bilen Irana diplomatik we ideolog taýdan goldaw berip näzik deň agramlyk oýununy oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hitaý günewatardan kesilmegiň hötdesinden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýere Russiýanyň Hitaýa eksportyny ýokurlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyny, Iranyň neft satmak ugrunak tagallarlaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hitaý we Russiýa sentýabrda ujypsyz zat bilen Iranyň göwnüni awlady. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň başyny çekýän bu iki ýurt Iranyň Gurama resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa sewda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýol açýar. Halkara iýbermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýasynak döwletler özara sewdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar ABŞ dollary bilen denominirlenmedik sewda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip saý ýazýar. Meselem günwatar sanksiýalary Russiýanyň Hitaý bilen iki taraplaryň sewdada barha köp Hitaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Russiýa edari karhanalary hem kriptovalutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synançyk etdi. Russiýa bilen Iran köpden bäri dollar merkezi sewdanyň öňüne geçmek üçin alternatif valutalar döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny ele geçirip hem de günnogor Ukrainada Russiýaça separatistleri goldap sanksiýasyna düşülýärler. Swift ulgumuna derek öz bank ulgumundan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda synançyk edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Iranyň höwesli hyzmatdaş tapdy. Iran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalutada baglaşanyny öňe sürdi. İki döwlet dollarsyzlaşma synançyklarynyň çäklerini milli valutada sewda etmek babatda hemde özlerinin işläp diýen bank tölew ulgumlaryny değişlilikde mir we şetap tölew ulgumlaryny bir-birlerine uygunlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Iranyň we Russiýanyň sanksiýasynak döwletler bilen güni sewda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harwe enjam, tilsimat ýa-da tizri walşdy. Birleşen Ştatlar Demokratik Koreýany Ukrainada barýan uruşda ýararly ýaragy ýaşyklar adalyan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýpladý. Iran bu aralykda Russiýany Ukrainada söwüş meýdanyna ulanylan söwüşçiň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ösen harwy komponentler bilen Irana tölegini ýygyna gaýtarmakda aýpladý. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy, Piatetski Iranyň Russiýanyň we beýlik sanksiýasyna döwletleriň öz aralaryna şu wagt üçin onsuzam eksport edýän haritlarynyň başga söwdalaşyr ýaly çygmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problemi bar. Hawa, siz birek-birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlikçiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, Iran we Belarus bularyň ekresi energiýa öndürjüleri bolup durýar. Russiýanyň Hitaý we Hindistan arada söwdany artdyrmagy bilen Iranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarus da öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport haridi kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil sanagatynyň kynçylyklary Iranyň uloglary we ähtiýaj şeýlerini eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne Iranyň öndürilýän awto uloglarynyň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky isleniň ulalaşygyň üstünlüğüne kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýyna Russiýanyň uçurlarynyň ähtiýaj şeýlerini üpçün etmek babatda ulalaşypdyr. Ve Moskwa bolsa geçen ýyl Russ uçurlarynyň Irana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri sorag astyna. Russiýada adamlar Iran awtoulaglaryny sürmek istemeýär we Iranyň adamlar Russ uçurlaryny uçmak istemeýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, Iranda da resmiýler öz aýtmaklaryna görä günwatoryň özlerini ykdysat aýdan öňüleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklanma bildirýän döwletler bilen täze sewda mümkinçiliklerini sewildirmek dowam etdirýärler. Russ prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasynyň we Afrikadaky hyzmatdaşlar bilen sewda gatnaşyklary ösdürmek dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla öz özüňi öňüleşdirmek ýoly bilen gitmersi Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldir diýip ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna geleşikleriň köpsi kiçigi ölümli bolup ekspertler Russiýanyň we Iranyň hemde olaryň bölek puçuk sewda hyzmatdaşlarynyň özlerine garşy jaza çäreleri diýenlerine garşy täsir görüşmek mümkinçiliklerini çäklidigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak çäreleri rejimin aman galmagyny üpçün edip biler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýasyna döwletler birleşiginiň günwatar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi tamamlaýarys.
Onu Pragada studiýadan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik talyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Öňümizdäki ýyl ählimize asudalyk, saglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.